Hebu fikiria hali hii kwa muda. Yaani wewe msikilizaji, jiweke kwenye nafasi hii. Mtu amepata ajali mbaya sana ya gari.
Ah, inaogopesha.
Kabisa. Sasa madaktari wanafanya kila wawezalo kumuokoa, lakini mwishowe wanamthibitisha kuwa amefariki.
Ndiyo, inakuwa mwisho wake, anapelekwa mochari.
Haswa, anapelekwa mochari na anakaa huko kwenye ule ubaridi kwa saa 8 kamili. Kisha ghafla, labda saa 9 usiku hivi, mtu huyu anaamka.
I say...
Na jambo la kushtua zaidi hapa, si tu kwamba amefufuka. Lakini, yani hana uharibifu wowote ule wa ubongo. Sasa wewe msikilizaji, ungefanyaje ukiwa yule daktari aliyesaini cheti chake cha kifo? Je, unakimbia, unatafuta maelezo ya kisayansi, au unakubali tu kwamba kuna kitu nje ya uelewa wetu kimetokea?
Kusema kweli, hilo ni swali ambalo linavunja mipaka yote ya kile tunachokiamini kuhusu biolojia. Yaani inavuruga kabisa uhalisia wetu wa kila siku. Na hapa ndipo tunapoanza uchambuzi wetu wa kina kwa leo.
Ndiyo. Maana leo tunazama kwenye jambo zito kweli.
Kabisa. Tunachambua dondoo za mhadhara wa Daktari Craig Kenna. Unaitwa uhalali wa miujiza, au kwa Kiingereza Credibility of Miracles. Madhara huu unachukua maandishi ya kihistoria ya karne ya kwanza, hasa kile kitabu cha Matendo ya Mitume, na kuyaunganisha na madai ya kisasa ya kitabibu ambayo, unajua, yanatikisa misingi ya sayansi.
Na dhamira yetu hapa ni kupitia huu uchambuzi wa kina, tuone jinsi yanavyojenga hoja kwamba labda ule mtazamo wa kimagharibi wa kutilia shaka kila jambo lisiloonekana kwenye hadubini unaweza kuwa unatupa upofu fulani hivi.
Sahihi kabisa. Tutachunguza jinsi vitabu hivi vya kale vilivyoandikwa. Kisha tutavuka hadi kwenye ushahidi wa kitabibu uliokusanywa, na tutajiuliza maswali magumu sana kuhusu mpaka kati ya maisha na kifo. Wewe msikilizaji, jiandae, kwa sababu hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua sana.
Basi tuanze na ule msingi aliouweka.
Ndiyo, kuanzia msingi wa mhadhara huu, Kenna anaanza kwa kututaka tubadilishe jinsi tunavyokitazama kitabu cha Matendo ya Mitume. Anasema kimsingi hakiwezi kusomwa kama kitabu kinachojitegemea.
Kumbe, sasa kinasomwaje?
Yaani ni kama sehemu ya pili ya kazi ya juzuu mbili iliyoanza na Injili ya Luka. Na katika ulimwengu wa kale wa Wagiriki na Warumi, kulikuwa na mtindo maalum sana wa kifasihi ulioitwa wasifu sambamba au parallel lives.
Wasifu sambamba, yani kulinganisha maisha.
Haswa, waandishi walitumia mbinu hii kulinganisha watu wawili wakuu ili kuonyesha mwendelezo wa tabia au nguvu fulani. Plutarch alifanya hivi sana akilinganisha majemadari wa Kigiriki na Kirumi.
Sasa hebu tuiangalie hivi. Hii ni kama tunavyoona kwenye filamu siku hizi. Tuchukua mfano wa zile wanazoita Hollywood reboot.
Ndiyo, ule mtindo wa kurudia filamu.
Kabisa. Unakuta mtengeneza filamu anachukua stori ya zamani iliyouza sana, kisha anatengeneza filamu mpya. Na huyu mhusika mkuu sasa anapitia changamoto zinazofanana kabisa na zile za filamu ya kwanza. Mpangilio unafanana, hata maneno anayosema yanafanana, ili tu kuwapa watazamaji hisia za mwendelezo.
Huo ni mfano mzuri sana. Kulingana na chanzo chetu, Luka anafanya kitu kama hicho. Analinganisha maisha ya Yesu katika kitabu chake cha kwanza na maisha ya kanisa katika kitabu cha Matendo.
Subiri, anapangaje hayo matukio?
Mfumo unaonekana wazi kabisa ukiweka vitabu hivyo viwili upande kwa upande. Kenna anaonyesha jinsi Luka anavyopanga haya matukio. Kwa mfano, mwanzoni mwa huduma yake katika Injili ya Luka, Yesu anapakwa mafuta na Roho Mtakatifu akirejea andiko la Isaya 61.
Sawa.
Kisha katika Matendo sura ya pili, kanisa nalo linaanza huduma yake kwa kupokea Roho Mtakatifu likirejelea andiko la Yoeli 2. Pia Yesu anashtakiwa katika kesi tatu tofauti mbele ya watawala kama Pilato na Herode.
Na Paulo naye anapitia kesi tatu.
Haswa. Paulo naye baadaye anajikuta akipitia kesi tatu mbele ya magavana wa Kirumi na Herode Agripa wa pili.
I see. Na unajua nini? Ulinganifu huu unafika hadi kwenye kifo.
Ndiyo. Hebu eleza hilo.
Yesu akiwa msalabani anasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kisha, Stefano, ambaye ni mfiadini wa kwanza katika kitabu cha Matendo, anapigwa mawe. Na maneno yake ya mwisho ni, Bwana, pokea roho yangu.
Ni ulinganifu wenye nguvu sana.
Lakini hapa sasa, nikisoma hili, akili yangu ya kisasa inaniambia hivi. Ikiwa Luka anapanga matukio ya fanane, hivi kwa nguvu, inawezekana kabisa anatunga hizi hadithi ili zilete ladha nzuri ya kifasihi. Anafanya kile ambacho waandishi wa filamu wanafanya. Anatengeleza ulinganifu wa uongo ili story inoge.
Ah, na hiyo ndiyo changamoto ambayo wasoni wengi wameileta. Lakini kina anajenga utetezi thabiti sana dhidi ya hoja hiyo. Anasema, Luka hatungi haya matukio, bali anachuja historia.
Anachuja historia, yani anachakua yale yanayofaa.
Ndiyo kabisa, katika wingi wa matukio yaliyotokea kwa miongo kadhaa, Luka anachagua kwa makini yale matukio ya kweli, ambayo yanaendana na muundo wake wa kifasihi.
Sasa, tunajuaje kwamba haya matukio si ya kutungwa?
Tunatazama muktadha wa kihistoria. Ile sala ya mwisho ya Yesu ya mikononi mwako na iweka roho yangu, ambayo inatoka kwenye Zaburi ya 31, unajua ilikuwa ni sala ya kawaida kabisa ambao Wayahudi wengi wa karne ya kwanza waliomba kila jioni kabla ya kulala.
Ah, kumbe. Kwa hiyo kihistoria inaleta mantiki kwa Yesu kuitumia.
Kabisa. Na kwa upande wa Stefano, kisaikolojia ni jengo la kawaida sana kwa mwanafunzi anayekufa kutaka kufanana na kiongozi wake aliyekufa kwa njia hiyo hiyo. Kwa hiyo mwandishi anasisitiza ukweli uliopo badala ya kubuni uongo.
Hiyo inaeleweka. Lakini kuna jambo kwenye mhadhara huu ambalo linaweka uzito mkubwa zaidi kwenye kwa nini hatupaswi kuchukulia kitabu hiki kama hadithi ya kubuni tu. Ni swala la kiuchumi.
Swala la kiuchumi. Hebu fafanua.
Fikiria kuandika kitabu enzi hizo. Unadhani ilikuwa ni rahisi kama kufumua kompyuta yako leo na kucharaza maneno?
No, na kuletwa kutoka Misri.
Na zilikuwa na ukomo wa urefu, sivyo?
Ndiyo. Vitabu vya Mathayo, Luka na Matendo vilikuwa virefu kiasi cha kufikia ukomo wa kawaida wa gombo moja, urefu wa takriban futi 32 hadi 35.
Hilo ni gombo kubwa na zito sana wana.
Lakini jambo la kushangaza zaidi linalotolewa na wasomi wa kisasa kwenye chanzo chetu ni ile hesabu ya gharama. Sikiliza hii. Kuandika gombo lenye urefu wa kitabu cha Warumi ambacho kiukweli ni kifupi kikilinganishwa na Matendo, kungegarimu takriban dola za Marekani 2000 kwa thamani ya leo.
Subiri kidogo. Dola 2000 kwa kitabu kimoja tu cha sura 16?
Ndiyo, dola 2000.
Duh, hii inamaanisha walihitaji kununua hizo karatasi gali za mafunjo, kisha wamlipe mwandishi stadi. Na nimesoma mahali kwamba hawa waandishi walilipwa kwa idadi ya mistari walioandika, mfumo waliouita stichometry.
Sahihi kabisa.
Sasa, ikiwa kitabu cha Warumi ni dola 2000, basi Matendo ya Mitume ambacho ni kirefu mara mbili yake, kiligharimu utajiri mkubwa, pengine dola 4000 au zaidi.
Na hilo ndilo jambo la msingi. Ikiwa wewe ni muumini wa kawaida katika kanisa la mwanzo ambapo wengi walikuwa watu wa kawaida tu, wakulima na wavuvi, huwezi kuchanga maelfu ya dola ili tu kuandika hadithi za kufikirika za kuburundisha watu.
Haiwezekani. Hii rasilimali inaonyesha kwamba kitabu hiki kilikuwa na kazi nzito sana ya kisheria na kijamii.
Na hapa ndipo kina anapofafanua kuwa mojawapo ya kazi kuu za kitabu cha Matendo ilikuwa kutoa kile anachokiita utetezi wa kisheria au legal apologetic.
Utetezi dhidi ya nini hasa?
Unajua, Wakristo walikuwa wakionekana kama kundi jipya la wawasi ndani ya dola ya Kirumi. Ikiwa utawala wa Kirumi ungiona kundi hili linaleta vurugu, suluhisho lao la kawaida lilikuwa ni kuwaua wote. Lakini Luka anaandika kitabu hiki ili kuonyesha kwamba kila mara Wakristo walipopelekwa mahakamani, utawala wa Kirumi uliwatangaza kuwa hawana hatia.
Kuanzia Pilato mpaka magavana mbalimbali.
Ndiyo, wote waliona hawavunji sheria.
Hiyo inabadilisha mtazamo wetu kabisa. Kitabu kinakuwa kama nyaraka ya kisheria. Yaani muumini anayekamatwa hahitaji kuwa mwanasheria. Anaweza tu kurejelea historia inayoonyesha jinsi magavana wengine walivyokwisha halalisha uwepo wao.
Kweli kabisa.
Lakini na hapa ndipo tunapokumbana na kikwazo kikubwa kwa wasomi wa leo. Ikiwa hiki ni kitabu makini cha kihistoria na kisheria, inakuwaje 20% ya maudhui yake yanazungumzia miujiza? Watu wakiponywa magonjwa yasiyotibika, wengine wakifufuka. Kwa msomi anayeongozwa na sayansi ya kisasa ya kimagharibi, hili ni tatizo kubwa linaloshusha hadhi ya kitabu hiki.
Na hilo ni tatizo lililoanza zamani. Katika karne ya 19, ulimwengu wa wasomi wa Ulaya ulianza kukata chochote ambacho hakikuweza kupimwa na sayansi ya maabara. Hapa ndipo kina anamtambulisha David Friedrich Strauss. Huyu alikuwa msomi aliyejenga hoja kali sana dhidi ya miujiza.
Alisemaje huyu Strauss?
Strauss alidai kwamba madai yoyote ya miujiza katika vitabu hivi hayawezi kuwa yametoka kwa mashuhuda wa macho. Badala yake alihitimisha kuwa hizi ni hadithi za kutungwa au myths. Aliamini kwamba miujiza hii ilikuwa ni matokeo ya uvumi ambao ulichukua vizazi vingi vya watu kukuza, kubadilisha na kutia chumvi mpaka ikawa inaonekana kama historia.
Ili kuelewa hoja ya Strauss, wewe msikilizaji, fikiria ule mchezo wa watoto wa telefoni.
Ule mchezo wa kunongonezana.
Haswa, unamnongoneza mtu neno moja, sema paka mdogo, naye ananongoneza kwa mwingine. Neno hilo likipita kwa watu 20 na kuchukua miaka kadhaa, linafika mwishoni likiwa limekuwa simba mkali aliyemeza kijiji. Strauss anasema hivyo ndivyo miujiza inavyotengenezwa. Ni uvumi tu uliopita muda mrefu.
Hiyo ndiyo ilikuwa hoja yake. Lakini mhadhara wetu unafichua sarakasi za kushangaza sana kuhusu huyu Strauss. Kile kinachoonekana kama unafiki wa wazi alipokumbana na ushahidi wa macho mbele yake.
Unafiki gani huo? Nini kilitokea?
Tukio hili linaonyesha udhaifu mkubwa wa falsafa yake. Rafiki yake wa karibu sana, aitwaye Edward Morica, alikuwa na tatizo sugu la uti wa mgongo, lililomlemaza kiasi cha kushindwa kutembea kwa muda mrefu. Na ugonjwa huo ulikuwa umethibitishwa na madaktari.
Sawa, akiwa mlemavu?
Ndiyo. Siku moja, Morica alihudhuria mkutano wa maombi ulioongozwa na mchungaji Johann Christoph Blumhard. Na hapo hapo, Morica aliponywa. Alisimama, akaanza kutembea, na baadaye aliweza hata kupanda milima.
I say, papo hapo. Na huyu ni rafiki wa karibu wa Strauss, yule anayekataa miujiza.
Haswa. Sasa usifikirie Strauss alikubali kwamba muujiza umetokea mbele ya macho yake.
Hapa ndipo mantiki ya Strauss inapoanguka kulingana na mhadhara. Alidai kuwa miujiza ni uvumi unaochukua vizazi vingi kutengenezwa na hakuna anayeiona leo. Lakini rafiki yake anapoponywa ulemavu wa uti wa mgongo mbele yake, anafanyaje?
Anatafuta njia ya kukwepa. Badala ya kubadili msimamo wake, anauita ugonjwa wa rafiki yake kama hali ya kisaikolojia au psychosomatic condition.
Yaani, anasema ulemavu ulikuwa kwenye akili tu.
Ndiyo. Anadai kwamba maombi yalibadilisha tu akili yake na kumponya. Anabadilisha sheria za mchezo kwa sababu hataki kukubali ushahidi unomkabili moja kwa moja.
Hiyo inachekesha, lakini inasikitisha. Kina anatumia kisa hiki kuonyesha namna watu wanavyoweza kujifunga kwenye fikra zao kiasi cha kukataa ukweli unaoonekana. Lakini hoja ya hali ya kisaikolojia ina kikomo chake.
Kabisa ina kikomo.
Unaweza kusema msongo wa mawazo unaweza kusababisha maumivu ya mwili. Na ukiondoa msongo huo kisaikolojia, maumivu yanaisha. Lakini inakuwaje kwa magonjwa ambayo yanahusisha uharibifu halisi wa kimuundo katika mwili wa binadamu? Saikolojia haijengi seli zilizokufa?
Ndio maana hapo ndipo kina anapoleta rekodi za kitabibu zinazothibitisha matukio ambayo hayawezi kuelezewa kama nguvu ya akili. Tuende kwenye sayansi ya mwili sasa.
Hebu tupe mfano kutoka kwenye chanzo.
Chukulia mfano uliotolewa na daktari Rex Gardner kuhusu binti wa miaka 9 aliyekuwa kiziwi. Binti huyu hakuwa kiziwi kwa sababu ya kuziba kwa masikio.
Hapana, ilikuwa ni nini?
Alikuwa na uharibifu wa mishipa ya fahamu ya kusikia, yani auditory nerve damage. Mishipa hii inafanya kazi ya kubeba mawimbi ya sauti yaliyobadilishwa kuwa umeme kutoka sikioni kwenda kwenye ubongo. Ikiwa mshipa huu umekufa, mawasiliano yamekatika kabisa.
Huwezi kuponya kwa kufikiri chanya. Huwezi kutumia saikolojia hapo.
Hata kidogo. Walimuombea binti huyu na papo hapo uwezo wake wa kusikia ulirudi 100%. Daktari wake wa masikia alisema ugonjwa huo kiasili hauponi na hana maelezo yoyote ya kitabibu jinsi ilivyowezekana.
Sawa, hizi ni story nzuri, lakini wewe msikilizaji unaweza kujiuliza swali moja la msingi hapa. Pale tunapoanza kuzungumzia madai kama haya, Kwa nini hatuoni tafiti hizi zikichapishwa kwenye majarida makubwa ya kisayansi kama kweli ni za uhakika? Vyuo vikuu viko wapi hapa?
Kina anajibu changamoto hii moja kwa moja. Anaeleza kuwa tafiti hizi kiukweli zinachapishwa na vyombo vinavyoheshimika sana duniani.
Kumbe,
kwenye majarida ya kisayansi? Ndiyo. Anarejelea utafiti uliofanywa nchini Msumbiji uliowahusisha viziwi na vipofu. Watafiti walitumia vifaa vya kitabibu kupima uwezo wao wa kusikia na kuona kabla ya maombi kufanyika. Kisha mara baada ya maombi wakawapima tena.
Na matokeo yake yakawaje?
Matokeo ya kipimo hiki si tu hadithi za mitaani. Yaliandikwa na kuchapishwa kwenye jarida maarufu la Southern Medical Journal mwezi Septemba mwaka 2010.
Jarida la udaktari.
Na si hilo tu. Kitabu kamili kinachochambua utafiti huu kilichapishwa na Harvard University Press mwaka 2012, kikiwa kimeandikwa na profesa kutoka chuo kikuu cha Indiana.
Harvard, hivi ni vituo vya taaluma na sayansi ambavyo kwa kawaida haviwezi kuweka nembo yao kwenye mambo ya kutungwa. Kulingana na chanzo chetu, hii inavunja ule ukuta unaotenganisha sayansi ngumu na madai ya miujiza.
Ili kuzidi kuonyesha kuwa haya si mambo ya kisaikolojia tu, Kina anatoa mifano ya uumbaji mpya wa kikauboni au organic regeneration. Kisa cha Lisa Larios kinasimama kama ushahidi mzito hapa.
Lisa Larios, yule aliyekuwa na shida ya mifupa?
Ndio, alikuwa na ugonjwa wa kusagika mifupa, degenerative bone disease. Katika ugonjwa huu, zile tishu zinazounganisha mifupa zinaharibika na kufanya mifupa isagane moja kwa moja hadi kumung'onyoka. Alikuwa anatumia kiti cha matairi, lakini alipopelekwa kwenye mkutano bila hata kuguswa, Lisa alisimama na kuanza kukimbia.
Sasa watu wenye mashaka wanaweza kusema, alipata msisimko mkubwa wa adrenaline uliompa nguvu za muda za kupuuza maumivu.
Wanaweza kusema hivyo, lakini adrenaline haitengenezi mifupa.
Sahihi kabisa.
Kulingana na Kina, vipimo vya X-ray na uchunguzi wa kitabibu vilivyofanywa baada ya tukio hilo vilionyesha jambo la kutisha. Sehemu za mifupa yake iliyokuwa imesagika na kupotea ilikuwa imeumbwa upya, imekuwa tena na kuwa mifupa kamili.
Hilo linaacha kinywa wazi. Lakini kisa cha kuvunja akili zaidi kwenye hili kundi ni cha yule Bruce Vanata.
Ahise, hicho kisa cha Bruce kinatisha. Bruce alipata ajali mbaya sana, akapondwa na lori. Utumbo wake mdogo uliharibiwa vibaya sana, kiasi kwamba madaktari walilazimika kuukata wote na kumuachia sentimita 25 tu za utumbo.
Sentimita 25 tu. Lakini mtu mzima anahitaji angalau sentimita 300 za utumbo mdogo ili mwili uweze kufyonza virutubisho vya kula, sivyo?
Haswa. Utumbo una mfumo maalumu wenye vinywele vidogo viitwavyo vili vinavyofyonza chakula. Ukiwa na sentimita 25 tu, mwili unakufa njaa kwa sababu haupati lishe yoyote. Bruce alikuwa anakaribia kufa kabisa. Ndipo mtu mmoja akasafiri kwenda hospitalini kumuombea.
Na hiki ndicho chanzo chetu kinasema kilitokea baadaye. Baada ya maombi, utumbo wa Bruce ulikuwa kutoka sentimita 25 hadi kufikia kati ya sentimita 275 na 300.
Ndiyo, ulikuwa wenyewe.
Na ili tuweke sayansi sawa hapa, wewe msikilizaji, kiasili misuli ya utumbo wa mtu mzima inaweza kutanuka na kuwa mpana ikiwa imeziba. Lakini utumbo wa binadamu hauwezi kufanya kile kinachoitwa cellular multiplication ili kurefuka ukiwa mtu mzima.
Hiyo haiwezekani kisayansi. Seli haziongezeki kutengeneza urefu mpya wa futi kadhaa. Kina anawasilisha hili kama uthibitisho wa nguvu ya nje inayoumba upya viungo. Lakini haya yote yanatuandaa kwa dai kubwa na zito zaidi ambalo mhadhara huu unaliwasilisha. Ikiwa mifupa inaweza kurudi na utumbo unaweza kuumbwa upya, inakuwaje kuhusu kifo?
Hapo sasa. Kifo ndio mpaka wa mwisho wa biolojia yetu. Binadamu hawezi kujifanya amekufa kisaikolojia mpaka mwili uoze, na hawezi kufufuka kisaikolojia.
Hapo kina anaanza kwa hesabu ya uwezekano au probability. Anasema yeye na mke wake binafsi wanawajua watu 10 tofauti ambao wameshuhudia na kuthibitisha matukio ya wafu kufufuka.
Watu 10, sio mmoja wao,
10.
Kimahesabu, ikiwa uwezekano wa mtu kudanganya au kujichanganya na kudai ameona mtu akifufuka ni 10%, yani 1 kati ya 10, basi uwezekano wa wao kujua watu 10 tofauti waliopitia matukio haya ni 1 katika bilioni 10. Probability ya 1 in 10 billion inakataa dhana ya kwamba matukio haya ni mfululizo wa kubahatisha tu.
Na haya si madai yanayofanywa mitaani bila ushahidi. Mhadhara unaingia ndani ya vyumba vya upasuaji na vyumba vya wagonjwa mahututi, ukitumia ushahidi wa madaktari bingwa. Chukua kisa cha Daktari Chancy Grandel.
Huyu si daktari wa kawaida. Ni mtaalamu wa moyo, cardiologist, anashuhudia watu wakifa kila siku.
Sasa mgonjwa wake Jeff Markin alifikishwa akiwa amekufa baada ya moyo wake kusimama. Walijaribu kumuokoa, lakini mwisho walimthibitisha kufa. Mstari kwenye mashine ulisoma 0, flatlined kwa dakika 40 kamili.
Ndiyo, dakika 40 zote. Na baada ya hizo dakika 40, mwili wa Jeff ulikuwa umeanza kuonyesha dalili za kifo. Vidole vyake vilikuwa vyeusi, hali inayojulikana kitabibu kama cyanosis. Hii inatokea kwa sababu moyo unaposimama, damu hawezi kusukuma oksijeni. Seli za damu nyekundu zinakosa oksijeni, hivyo rangi ya mwili inabadilika kuwa blue au nyeusi. Seli zinakuwa zimeanza kufa.
Kwa hiyo alikuwa anaandaliwa kwa ajili ya mochari.
Muuguzi alikuwa akimwandaa Jeff kwa ajili ya mochari. Daktari Crandall akiwa anaondoka chumbani, anapata msukumo usioelezeka wa kurudi kumwombea. Anamwombea kisha anaamuru apigwe na mashine ya umeme inayoshtua moyo, ile defibrillator, mara moja tu. Mapigo ya moyo ya Jeff yanarudi kuwa ya kawaida papo hapo.
Hebu wewe msikilizaji ufikirie hili. Ili tuelewe uzito wa hili kisayansi, inabidi tuangalie kile kinachotokea kwenye ubongo moyo unaposimama. Ubongo wa binadamu unatumia karibu 20% ya oksijeni yote mwilini. Moyo ukisimama ndani ya dakika 6 tu bila oksijeni, seli za ubongo au neurons zinaanza kufa kwa kukosa nishati.
Na ule utando wake unaharibika kabisa. Uharibifu haubadiliki.
Ni sawa na kuchomoa kompyuta yako kwenye umeme, kuizimisha ndani ya maji kwa saa nzima, kisha ukaichomeka tena na inawaka ikifanya kazi bila kupoteza data yoyote. Kulingana na rekodi, Jeff Markin alikuwa anazungumza Jumatano iliyofuata bila uharibifu wowote wa ubongo, baada ya dakika 40 bila oksijeni.
Madaktari wenyewe hukiri kwamba kulingana na sheria za biolojia, hiki ni giza tupu na hakina maelezo. Na mfano huo unaungana na ule tulioanza nao wa Timothy Olandei nchini Nigeria.
Yule aliyekaa mochari kwa saa 8.
Ndiyo. Timothy alithibitishwa kufa, akawekwa mochuari kwa saa 8. Seli za ubongo haziwezi kuishi kwa saa 8 bila oksijeni na mzunguko wa damu. Lakini alipoamuka, alirudi katika hali yake ya kawaida ya kiakili na hata kuwa kiongozi wa kidini baadaye. Daktari wake mpasuaji alisema wazi, ukiweka sayansi yetu pembeni, hakuna maelezo mengine ya kimantiki isipokuwa uingiliaji wa nguvu isiyo ya kawaida.
Hiyo inastajabisha sana. Lakini tunapofika hapa, ni lazima tulilete swali moja kubwa na gumu sana ambalo linaibuka. Wewe msikilizaji, najua unajiuliza hili swali hivi sasa.
Swali gani hilo?
Ikiwa tunakubali ushahidi wa mhadhara huu kwamba miujiza hii inatokea kwa ukubwa huu, mifupa inaumbwa upya, utumbo unakuwa na wafu wanaamka mochari, kwa nini basi mambo haya hayatokei kwa kila mtu? Kwa nini daktari Kina mwenyewe anayewasilisha mhadhara huu anasema anavaa miwani na anapata upara? Kwa nini atumii maombi kurejesha nywele zake na macho yake? Je, hili aliharibui hoja yake yote?
Hilo ni swali la msingi sana ambalo linaweka usawa kwenye mhadhara huu. Kitu kinachoongeza uaminifu wa Kina kama mtafiti ni kwamba hafichi madhaifu haya au kuyapamba ili tukuuza hoja yake. Anazungumza wazi wazi kuhusu maumivu yake na ukimya ambao wakati mwingine unaambatana na maombi.
Nini kilimtokea yeye binafsi?
Anaeleza kuhusu jinsi yeye na mke wake walivyopata matatizo ya mimba kuharibika, miscarriages. Walisali kwa imani kubwa sana, lakini bado walipoteza watoto wao. Na hata yule daktari Chancy Crandall, yule ambaye chanzo
kinasema alimwombea Jeff Makin akafufuka baada ya dakika 40. Mtoto wake mwenyewe wa kubzaa alipatwa na kansa ya damu, leukemia, na alifariki licha ya maombi yote waliofanya.
Huo ni ukweli mchungu sana bwana. Mtu anayefufua mtu mwingine hawezi kuokoa mtoto wake mwenyewe. Kulingana na muktadha wa vitabu hivi vya kale kama Matendo ya Mitume pamoja na matukio ya sasa, inamaanisha nini kuhusu asili ya miujiza?
Inamaanisha kwamba miujiza, kulingana na theolojia hii, si mfumo wa kichawi unaoweza kudhibitiwa na binadamu. Sio kama kubonyeza kitufe cha mashine ili kupata maji. Kina anaeleza kwamba katika Matendo na hata leo, miujiza mingi hutokea hasa wakati ujumbe mpya unapoingia katika tamaduni ngeni.
Kama wapi kwa mfano?
Anatoa mfano wa mtoto wa kiongozi wa kabila la Nishi nchini India aliyefufuliwa, tukio ambalo lilifungua mlango kwa kabila zima kupokea imani. Au inatokea kwa mwongozo maalum kama ule msukumo wa Daktari Crandall. Inaonyesha kuna nguvu iliyo juu zaidi ambayo inafanya kazi kwa malengo yake yenyewe nje ya udhibiti wa binadamu.
Kwa hiyo ni swala lenye utata na kina. Kupona si uthibitisho wa upendeleo, na kutokupona si uthibitisho wa ukosefu wa imani. Tumesafiri safari ndefu sana katika uchambuzi wetu wa kina leo.
Hakika tumesafiri sana.
Tumeanza na magombo ya kale yaliyogharimu maelfu ya dola kama uwekezaji wa kujenga utetezi wa kisheria mbele ya dola ya Kirumi. Tumemwangalia msumi Strauss na kuona jinsi falsafa ya kutilia shaka inaweza kumfanya mtu akatae ukweli anaouona kwa macho yake mwenyewe.
Ndiyo, ule unafiki wa wazi.
Alafu, tumeingia katika biolojia. Tukachambua tafiti zilizochapishwa na vyuo kama Harvard kuhusu viziwi, mifupa inayoumbwa upya na utumbo unaokuwa kinyume na sayansi ya seli za binadamu.
Na hatimaye tumesimama mochari na kushuhudia ubongo ukipuuza sheria za ukosefu wa oksigeni na kurudi hai baada ya masaa 8.
Na yote haya, mhadhara huu unatuacha na ukweli kwamba ukitazama rekodi hizi za kitabibu zinazothibitishwa na madaktari bingwa, sayansi yetu ya sasa inafika kikomo.
Tunalazimika kukubali kwamba kuna matukio yanayotokea katika ulimwengu wetu ambayo hatuwezi kuyaweka ndani ya sanduku la vipimo vya kimaabara.
Sasa wewe msikilizaji, je, umewahi kujiuliza inakuwaje tunapojaribu kupuuza ushahidi kwa sababu tu haufuati sheria tulizojiwekea? Leo tunamaliza na wazo hili la kutafakari. Hata kama utachagua kutilia shaka 99% ya matukio haya yote.
Ndiyo, hata ukikataa karibu yote.
Hata kama utasema mengi ni mazingaombwe au kisaikolojia au makosa ya vipimo vya madaktari. Vipi kama tukio hata moja tu kati ya haya, iwe ni ule utumbo kurefuka au yule mgonjwa wa mochari kuamka bila uharibifu wa ubongo, ni la kweli 100%? Ikiwa hata tukio moja tu ni la kweli na limetokea kama ripoti za madaktari zinavyodai, inatubidi vipi kuchora upya mipaka ya kile tunachokiamini kuwa ni ukweli na uhalisia katika ulimwengu huu tunaoishi? Tafakari kuhusu hilo. Asante sana kwa kujiunga nasi, tukutane kwenye uchambuzi mwingine.